halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa muujadaha gaagaaban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniin ah 22-ka bisha Ebril ee sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. badan idinku hayada cadeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in uu sare u kacay ka ganacsiga maandooriyaasha ee wadamada galbeedka Afrika. Hadaba maxaa arintaas keenay? Warbixin ayaan idinka haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland oo ka cabanaya sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka, kaas oo saameyn ku yeeshay maciishada.
gaaleeyay ka shaqaysaa magaalada ama safar u baahan magaalada joogay dadku wariyay baawrto ku xirnaamaanay noolaynay oo shidaalku shidaalku waa ay hore $2 baa la siin jiray, tan kale $8 baa $8 la siin jiray. Maana qiimo dhal korrta hadduu aan waxaan qabnaa inay dadkan oo waqtigu wuxuu yahay lacag lama jirto, dadka dadunaha inay yimaadaan ama ganacsi la yimaadaan ama dawladdu baa faragelisay ummada shidaalka laga faragelinayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka ku nool xuduudda Pakistan iyo Afghanistan oo ka cabanaya halista hadhaaga walxaha qarxa oo saameyn aad u weyn ku yeeshay noloshooda. waxaan kale oo idin haynaa qaybta dambe ee idaacadda.
gaaleeyay ka shaqaysaa magaaladaanay ama safar u baahan magaaladaa joogay dadka wariyay baawrto ku xirnaamaanay.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa xaddi ku hanjabay in uu qaadi doono tallaabooyin dheeri ah oo adag oo ka dhan ah Hamas si uu soo furto, ayuu yidhi la haystayaasha Israa'il ee gacanta ugu jira. Israa'il ayaa haatan ku doodaysa in qaar ka mid ah maxaabiistaas lagu hayo magaalada Rafax, hase ahaatee ma jiraan ilo kale oo madax bannaan oo arrintaas xaqiijiyay. afayeenu hadlay militariga Israa'il ayaa goor dambe oo xaddi ahayd sheegay in taliyaha ciidamadu uu ansixiyay dagaalka Rafax, hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan ma uusan bixinin. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dalalka caalamku ay ka digayaan weerarka Rafax. hadda Maraykanka oo saaxiib dowla ah Israa'il ayaa uga digay tallaabo noocaas ah inay qaadaan. hase ahaatee ciidamada Israa'il ayaa waxay bilaabeen duqeymo ay ka fulinayaan Rafax, waxayna halkaas ku dileen ilaa 22 qof oo 18 ka mid ahi ay caruur yihiin. Israa'il ayaa ku adkaysanaysa in ay bilaabayso howlgal dhinaca dhulka ah. militariga Israa'il oo la weydiiyey caruurta iyo shicibka ku dhintay weerarkooda ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan ururada xag jirka ah oo ay ku jiraan xarumo militari. iyadoo Israa'il ay qaaday weeraradaas, ayaa dhinaca kale Maraykanku wuxuu ansixiyey $26 bilyan oo dollar oo kaalmo ah oo la siinayo Israa'il. kaalmadaas ayay ku jiraan ilaa $9 bilyan oo dollar oo gargaar bini aadanimo ah oo wax lagaga qabanayo xaaladda bini aadanimo ee Gaza. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa xaddi sheegay in dalkiisu uu haysto fursad uu kaga guuleysan karo Ruushka kadib marka uu helo gargaarka cusub ee militari ee Maraykanka, kaas oo haatan ay u badan tahay in Kongareska Maraykanku uu ansixiyo isla markaana uu saxeexo madaxweyne Joe Biden. aqalka hoose ee Maraykanka ayaa ansixiyey $6.8 bilyan oo gargaar militari ah oo la siiyey Ukraine, waxaana la filayaa in uu dhowaan meel mariyo aqalka Senatku. madaxweyne Joe Biden ayaa ku booriyay aqalka Senatku in ay si degdeg ah u ansixiyaan kaalmada isku dhafan si uu u saxeexo oo sharci ugu beddelo, wuxuuna sheegay in si degdeg ah Ukraine loogu diri doono hubka iyo agab kale ay u baahan yihiin. gargaarkan ayaa qayb ka ahaa $5.9 bilyan oo dollar oo kaalmo ah oo loo qoondeeyey in la kala siiyo يوكرين إسرائيل إيو تايوان ديجيسيال انتاس وحين لغاية غوركيني دوني ده هاتنا كسو لوادا قيبها كلاي ده عضا subax wanaagsan dhigistayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan aan ku bilownay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa cabasho ka muujiyay sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka kaas oo saameyn ku yeeshay maciishadii iyo noloshii caadiga ahayd ganacsatada shidaalka keenta ayaa iyagu arintan ku sababaynaya in shidaalku uu ka qaali garoobay suuqyada caalamiga ah wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan inoo haya
maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso iyo deegaanada Puntland waxaa ka jiray sare oo kac ku yimid qiimaha shidaalka la iibiyo taasoo saameyn ku yeelatay gaadiidleyda ganacsatada shidaalka ayaa sare oo kac shidaalkaasi u sababay inuu ka yaraaday meelaha uu uga iman jiray shidaalka dalka dibadiisa ah taasoo sabab ay uga dhigeen in uu isbedbedel ku yimaado qiimaha shidaalka lagu iibiyo Saciid Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada shidaalka ku iibisa magaalada Boosaaso ayaa fiyo ay uga warbixiyay saameynta uu ku yeeshay ganacsigooda qiimaha shidaalka sare u qacay
inay urushidaalka laba arrin baa keenta labada arrin oo shidaalka keenta inay isbedel waxaa ka mid ah shidaalka waddanka yaalo yaraada oo markuu yaraado kadib isbedel lagu sameeyo iyo waxa kaloo keenay shidaalka meeshuu ka imaanayay intuu ka kaco marka shidaalka de markuu halka duubi ka kaco iyo halkaan markaas ma keenayso marka shidaal muddo duubi ka kaco khasa waddanka shidaalka in la bedela tusaale shidaalka xaq wuxuu ka marayaa ka soo qaad boontiga wuxuu ka marayaa ama boonsan buu ka marayaa dubay halka marka qiimaha khasna uu ku boontsan marka boontaad ku imaado boontaad lama gadi karo waa in sinta lagu daraa wax lagu daraa hadii marka shidaalku xaq ka raqiisan halka waa in sida lagu sameeyaa dib u loo rida haa intaas marka waxa keenta ama shidaalku yaraada siyaas ka keenta badanka marka badanka siyaas ka leeyso shidaalka kuma kaco xaq oo shidaalku ka cadu uu ka kaco ama halkan uu ka yaraado labada shidaal keenta inuu isbedelo
hadda qiimaha shidaalka ee tiniga oo kale waa meeqa
tiniga oo kale 18 way waxa 12 dar waxa 12.4 baan jiray ama 12.6 baan jiray korbu ka kacay shidaalka caalamka kacay saadarteed baa shidaalka
dhinaca kale qaar ka mid ah darawalada gaadiidleyda magaalada Boosaaso gaar ahaan kuwa ku shaqeeya darawalada gaadiidka xamuulka ah iyo waliba kuwa u kala safra xaafadaha magaalada Boosaaso ay dhalinyaradu ay ku shaqeeystaan ayaa iyagana sheegay in saameyn xoogan uu ku yeeshay qiimaha shidaalka oo sare u kacay waxayna baaq u direen maamulka Puntland iyo waliba ganacsatada
aniga magacaygu waxa weeye Maxamed Axmed Samatar naanay sida waxsimaayo hadaan ka hadlo shidaalka gaadiidleyda ka shaqeysa magaaladaanahay ama safar ha u baxaa magaalada jooga dadka waliba horta ku xirnaabaanahay noolayn iyo shidaalku shidaalku waa ay hore shanta la tiray laba doolar baa la siin jiray tan kale sidoo doolar baa la siin jiray macnaheedu waa qiimo dhal korrupta hadduu aan waxaan qabnaa inay dadkan oo waqti uu wuxuu yahay lacag lama jirto dadka dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi la yimaadaan ama dawladdu baa faragelise ama dad shaqo laga faragelinayo waxa doolan baa iska darayaan waxaas ku darnay ma aan hoos shaqo shaqo wixii keenay daliilaha keenay waxyaabaha keenay garaasoo ka weeshay Soomaaliya loo sii
dadka ma saakin sidii bixinaysa marka shaqada aad haysaan bulshadu haysaa
wallahi shaqada dadku ragaabka lacag dadku qofku wuxuu qoray lacag ma haystaba hadana aanu daanu garo wanaagay loor ba qaaday marka awl walba waan garo waano oo baawrti halka proposition qoray halka aanu muqaddad qaadno dadku waxa uu wada sidii qaajin hada qofki lacag ma haysto qoraya wuxuu doono oksigeen yaa dadka ma jiraan marka sidaaki awgis sidaagu waa qaali dadku ma baawrta isku baa ku tagaas
magacaygu waa maxamed saciid ciise maxamed kana mid ah dhalinyarta darawalinta ka ah gawaarida taksiyada ee magaalada Boosaaso anigu waxaan aad u cabanaynaa adduunka suuq xumo iyo dhaqaale xumo ka dhacday wixii gaarigii maanta shidaalka waa nagu kacay waayo shidaalka qiimihiisu aad bay u hooseeyay 7 dollar buu ahaa haddeer maanta waxa weeye 9 dollar iyo dhadhal sii maraya intaa ka badina kor buu soconayaa anay gawaarida darawal baan ka nahay aniga hadda gaari kana wadaan malihi darawal baan ka ahay habeenki 10 dollar baa laga qaadaa 10 litir baan ku shubtaa 10 ka litir aanu aan maalintii waxa ku qaadin baa wax weeye baa buu hadana iga dhamaadaa baa weeye wadanka suuq ma jiro dhaqaale ma jiro xum ma jiraan isma bixin karo ma garatay waxaan anagu gudbinaynaa anagu ashaatiyad aan hadaan ma dhalay dhalinyarada gawaarida darawalinta ka ah inaanu qiimo dhimis nolosha sameeyay shidaalka oo ay mataqaanaa ilgaarna lagu fiiriyo hadaanu nahay dadka muruqmaalka ah oo ka shaqeeya gaari
isku soo wada duubo inta badan qiimaha shidaalka ayaa isbedbedel ku yimaada taas oo ganacsatada shidaalka iibisa ay ku sababeenayaan inuu qaali u ka noqday dalka dibadiisa Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
subax wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Ka ganacsiga maandooriyaasha ayaa sare u kacay wadamada ku yaala galbeedka Afrika sida lagu sheegay warbixin ay qortay qaramada midoobay. Warbixintan ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka Afrika oo wadamada ku yaala ay colaaduhu halkeeyeen uu noqday waddo saameyn xoogan ku yeelata ka ganacsiga daroogada. Warbixin ay VOA arrimahaas ka qortay waxay noo haysa Saare Ciidle Nuur.
Sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada sanadkii 2022 oo keliya 1466 kilogram oo kokaina ayaa lagu qabtay wadamada Mali, Chad, Burkina Faso iyo Niger. Xadigaasi oo aad u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 13 kilogram oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhaxaysay sanadihii.
Dhegeystayaal, warbixintaas qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku dhegeysan doontaan oo ku saabsan ka ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay qaar ka mid ah wadamada ku yaala galbeedka Afrika. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Waynu u noqon doonaa warbixinaha sadan qodob ka mid ah wararkii dunida aadno. Mas-uuliyiinta degmooyinka ay maamulaan kaabo-qabiilada ee Pakistan ee ku teedsan xuduudda Afghanistan ayaa sheegay in miinooyinka 19 sano ka hor dhulka lagu aasay iyo walxo qarxa ay weli yihiin dhaxal dil ah oo looga tagay dadka aagaas ku nool. Dadka deegaanka ayaa ka dalbanaya dawladdu in ay kordhiso hawlaha miina saarista. Warbixintan waxaa Bishaawar ka soo diray wariyaha VOA da Cabdirazaaq, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Issa Khan oo ay hadda da'diisu tahay 23 jir ayaa lugtiisa waayay muddo hadda laga joogo 25 sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka. Waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada Bajur ee waqooyi galbeed ee Pakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka Afghanistan. Waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa. Ardaydii aan isku fasalka ahayn iskuulka hadda waa dhaqaatiir, macallimiin iyo xirfadlayaal kale. Waxbarashadii ayaan ka tagay maadaama aanan si fudud ku gaari karaynin xilligaasi iskuulka. Miinooyinka ku jira xadka u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan waxay u badan yihiin kuwa halkaasi lagu aasay intii uu socday dagaalkii midowga Soofiyeedka ee Afghanistan, kaas oo dhammaaday sanadkii 1989. Dowladda ayaase sheegaysa in 20 sano ee la soo dhaafay ay kooxo maleeshiyaad ah halkaasii ku aaseen miinooyin ka badan kuwii xilligii Soofiyeedka. Asad Khan waxa uu dhiganayay fasalka 9aad ee iskuulka degmada Khaybar markii uu si xun ugu dhaawacmay qarax muddo hadda laga joogo 13 sano. Labadeedu lugood ayaan ku waayay markii uu tuuladeena ku qarxay hoobiye halkaasii looga tagay. Markii hore waxbarashada waan wadi waayay muddo 3 sano ah, laakiin dib ayaan iskuulka ugu laabtay. Xilli roobeedyada ayaanan awoodin inaan iskuulka gaaro. Inkasta oo aanan lahayn xog rasmi ah, haddana dhageysi dacwo oo la xiriiray miinooyinka oo sanadkii 2022 ka dhacay maxkamadda sare ee Peshawar ayaa lagu sheegay in gobolka ay qabaa'ilku maamulaan ee koonfurta Waziristan oo keliya ay muddo sanada ah gudahood ka qarxeen 178 miino. Qaraxyadaasi ayaa gallaaftay nolosha in ka badan 800 oo ruux. Saraakiisha guddiga lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegay in ay kaalmooyin dhaqaale u fidiyeen qaar ka mid ah dadka ay halkaasi ku saameysay miinada. Waxay kaloo sheegeen in ay bilaabeen hindisayaal ay sare ugu qaadayaan wacyiga dadka ee halista miinooyinka iyo sidii ay u muujin lahaayeen taxaddar. Waxaan bulshada deegaanka ka wacyigelinnaa miinooyinka aasan iyo walxaha halista ah ee aanan weli qarxin ee ku jira deegaanka. Dadaalkeenna ayaa diiradda saaraya wacyigelinta innaga oo kula dardaaranna carruurta iyo dumarka in aysan u dhowaan waxyaabahan khatarta ah iyo in aysan guryaha keenin. Laakiin dhibanayaasha miinada sida Ciise Khan ayaa u baahan taageero dhaqaale si ay noloshooda u maareeyaan. Dhibanayaasha waxbartay waa in shaqo la siiyaa, waa in ay si bilaash ah ku helaan lugaha macmalka ah, sidoo kale waa in meelaha miinaysan laga nadiifiyaa qaraxyada si aysan innaga oo kale dhibano u noqon carruurta iyo dumarka. dowladda iyo saraakiisha militariga ayaa sheegay inay sare u qaadeen dadaalada ay miinooyinka uga saarayaan deegaanada Khaybar Bakhtun Khawa.
Halkaad warbixintaas waxaa bishaawar ka soo diray wariyaha VOA Cabdirisaaq, waxaana inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, naga raali ahaadaa cillad farsamo ayaa goor dhowidna soo food saartay, taasoo keentay in aanu qeyb ka mida uun idinka maqashiino warbixintii ka hadlaysay ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay wadamada galbeedka Afrika, sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay. Warbixintaas ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka Afrika oo wadamada ku yaala ay colaaduhu halakeeyeen uu noqday waddo saameyn xooggan ku yeelata ka ganacsiga daroogada. Warbixin ay VOA qortay waxaa inoo haysa Sahra Ciidle Nuur.
Ciise Khan, oo ay hadda da'diisu tahay 27 jir, ayaa lugtiisa waayey muddo hadda laga joogo 25 sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka. Waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada Bajuur ee waqooyi galbeed ee Pakistan, oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka Afghanistan. Waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa.
Sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada sanadkii 2022 oo keliya 1,466 kilogram oo kokaina ayaa lagu qabtay wadamada Mali, Chad, Burkina Faso iyo Niger. Xadigaasi oo aad u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 13 kilogram oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhaxaysay sanadihii 2013 ilaa 2020. Maandooriyaha kokeynka ayaa daroogada ugu badan ee lagu qabto wadamadaasi. Waxa kale oo jirta in iyana xashiishka lagu arko dad taariibinaya amaba iskaga gudbinaya wadamadaasi. Warbixintu waxay sheegtay in dowladda wadanka Senegal ay xaddi sheegtay in ay qabteen 1,737 kilogram oo kokeyna, xadigaasi oo noqonaya kii abid ugu badnaa ee lagu qabto dhulka, laguna qiimeeyey lacag dhan $104 million oo dollar in lagu iibinayay. Dhacdooyinka noocan oo kale ayaa ku soo badanaya wadamadaasi xuduudka wadaaga ee ku yaala galbeedka Afrika. Sanadkii hore ee 2013 bishii Diisembar, ciidamada badda ee Senegal waxay badda gudaheeda ku qabteen 3 tan oo kokeyna. Wadamadaasi ku yaala koonfurta saxaraha Afrika ayaa haatan u muuqda marin cusub oo istaraatiijiya oo loogu talagalay in layskaga safriyo tirada sii kordhaysa ee kokeynta ee laga soo saaro qaaradda Latin America ama koonfurta America loona tahriibinayo wadamada Yurub. Ka ganacsiga daroogada ayaa saameyn xun ku leh nabadgelyada wadamada iyo caafimaadka bulshada labadaba, sida uu sheegay Amado Philip de Andres oo ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNODC ee galbeedka iyo bartamaha Afrika. Warbixintan ayaa lagu sheegay in ka ganacsiga maandooriyuhu uu ila dhaqaale siiyo kooxaha hubaysan ee ku sugan gobolka saxaraha Afrika, halkaasi oo shabakadaha xagjirka ee Islaamiyiintu ay ku sii faafayaan iyagoo goboladaasi ay la daalaa dhacayaan afgambiyeys xigxigay. Kororka shabakadaha ka ganacsada daroogada ayaa si weyn looga dareemay suuqyada maxalliga ah, waxaanay horseedaan isticmaalka maandooriyaha oo sare u kaca iyo dhaqaalaha bulshada oo meel halisa ku baxa, sida ay sheegtay Lucia Baird oo ah maamulka kormeerka dhaqaalaha sharci darrada ah ee wadamada ku yaala galbeedka Afrika. Ciidamada ilaalada koonfurta galbeed ee dalka Niger ayaa Isniintii qabtay shixnad xashiishada iyo kaniinada kale ee loo yaqaano tramadol iyo opioid oo ah dawooyin loogu talagalay xanuun baabi'inta balse daroog ahaan loo isticmaalo. Badeecooyinkaasi la qabtay ayaa la sheegay in qiimahoodu dhammaa $50,000 sida uu baahiyey telefishinka qaranka ee wadanka Niger. Musuqmaasuq iyo lacagaha la dhaqo ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee suurtageliya ka ganacsiga maandooriyaha, waxaana dhowaan la qabtay oo la xiray dad hawshaasi ku lug lahaa. Waxaana la sheegay in qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada iyo hogaamiyeyaasha kooxaha hubaysan ay fududeeyaan ka ganacsiga daroogada ee wadamadaasi, sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay.
aad bay u mahadsan tahay saxra ciidle nuur oo warbixintaasi ay qortay v o a nala socodsiinaysa laanta afka soomaaliga v o a naga socon dhegaystayaal naga raalli ahaada cillad farsamo ayaa saakan haysata oo sidii aad maqlayseenba labada warbixinood warbixintii hore iyo warbixintan ayaa iska dul ciyaaray haddii aan hore ugu sii soconno meelo badan oo ka mid ah soomaaliya waxaa haatan ka socda dadaallo kala duwan oo la doonayo in lagaga guuro nidaamka xulashada ee ay odayaasha dhaqanku saameynta ku leeyihiin isla markaana in loo guuro nidaamka dimuqraadiga ah ee ay dadweynuhu soo doortaan xubnaha matalaya ururada bulshada rayidka ah ayaa door weyn ka ciyaara arrintan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
hay-ado fara badan oo ka shaqeeya horumarinta iyo amniga ayaa ka jira dalka soomaaliya kuwaasi oo 20-kii sane ugu dambeeyey ka qayb gelayay nidaamka dimuqraadiyeynta nabadgelyada dib u dhiska soomaaliya iyo arrimo kale oo ku saabsan qaabka dadka looga wacyigeliyo nidaamyada guracan ee lidka ku ah dimuqraadiyadda cabdulaahi rubaani waa agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada ee dalka soomaaliya gaar ahaan fadhigeedu yahay boosaaso oo ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyada puntland waxa uu maalmahan u joogaa nairobi kulamo uu la leeyahay hay-adaha wadashaqaynta dhinaca dimuqraadiyadda iyo wacyigelinta iyadoo hay-addu ay tahay hay-ad tingtang ah ama kuwa markaasi fikirkooda ka raarida ama gaarsiiya meelo badan oo soomaaliya ka mid tahay maraan kula kulmay cabdulaahi rubaani magaalada nairobi waxaan weydiiyey bal kulamada nairobi iyo waxyaabaha ka soo baxay
bismillahi raxmaan raxiim yaasiin waa mahadsan tahay nairobi waxaanu u imaanay inaanu kulamo dhaxalgala la qaadano partnerskeega ama hay-adaha dowladnimada dowlad dhiska soomaaliya nabadgelyada ee dimuqraadiyadda ka shaqeeya ee aanu qaarkood nahay howlwadaag qaarkoodna aanu hadda halkan aanu ku yara kulmaynay waxa ugu muhiimsana ka hadlayna waxa waaye dalka soomaaliyeed waa dal dowladnimadiisu runtii ay curdun tahay weli aysan si dhammaystirna cagaha aysan ugu istaagin waxaa ugu weyn oo soomaaliya guud ahaan aad looga hadalhaya ama aad loogu baahi qabaana ay tahay in doorasho xor ah oo xalaal ah runtii laga hirgeliyo marka waxyaalahaan u nimaadna waxaa ka mid ah inaan qaybteeda ka xarun ahaan aan qayb ka noqono aan qayb ka qaadano sidii looga hirgelin lahaa dalka soomaaliyeed dowladnimo dhammaystiran oo dadku ay soo doortaan ciddii runtii ay mateli lahayd waxaanu runtii isla garanay cidaha aanu la kulanay inaan ka wada shaqayno sidii loo hirgelin lahaa nidaamka dimuqraadiyadeed iyo sidii qayb contribution aanugu yeelan lahayn nabad dhiska soomaaliya
cabdulaahi rubaani waxaad ka mid tahay ururada bulshada ee ama hay-adiinu ay ka mid tahay ururada bulshada ee ka howlgala puntland iyo meelo kale oo soomaaliya ka mid a waxaan soo qaaday arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda puntland maxay ku kala duwanaayeen markii la eego doorashadii saddexda degmo laga sameeyey iyo tii dambe uu kusoo baxay madaxweyne ee deni
bismillahi raxmaan raxiim horta doorashooyinka puntland ka hirgalay qof iyo codka waxay ahayd doorasho heerkeedu gola degan yahay ee kusoo baxayeen xisbiyadii siyaasiga ahaa ee 5 sano soo socota puntland siyaasadeeda dadka ku mateli lahaa ama xisbiyadii hogaamin lahaa nidaamka siyaasiga ee puntland 5 sano soo socota madaxweyne saciid cabdulahi denina wuxuu kusoo baxay doorasho dhaqanka dib loogu laabtay oo 66 ay isimada dhaqanku soo xireen kabacdina hoolkii baarlamaanka la galay uu madaxweyne ku noqday lakin waxaa kale yaro duwan oo ubahan runtii in la iftiimiya waxay tahay doorashadii saddexda degmo waxaa kusoo baxay dad barakacyaala waxaa kusoo baxay haween oo 30% qoondadii ay dastuurka iyo xeerarka ugu qorneyd runtii helay doorashadii dambeeto ee 30 degmo puntland ka dhacday dhammaystirka ahayd oo weli 3 degmo ay dhiman tahayna runtii waxay kusoo baxay wax ka yar 1% oo haweenka ah ee wax idps ah ama dadka aan barkacyaasha ama dadka puntland yimaaday burburkii kadib puntland ku noolaa ee xuquuqda dastuuriga ay xaqu siinayeena aysan runtii kusoo bixin waxay ahayd isbedelka ku yimaaday xeerka doorashooyinka oo runtii aada u malayso guddigu inuu aada u rifay aadna wax ka bedel uu ugu sameeyey marka taasaa yaro kala duwaneed laakiin tan ah doorashadii madaxweynuhu kusoo baxay iyo tii golayaasha deegaanka qof iyo codka kaf iyo kala dheere ayay ahayd waxay puntland ahayd inay labaatan iyo dhowr sano ka hor ee aadan nidaamka qof iyo cod oo dowladda lagu soo doorto runtii oo baarlamaanku ku yimaadaanin maysan hirgelin lifaaqii axdigii 1998 ayuu madaxweyne sayid cabdullahi diin isaguna ku soo baxay.
Waxaa la dhegaystaa inta badan adduunka markaad eegto dadkan fikirka ururiya ee aqoon-yahanada ay adigu aad ka mid tahay think tank la yaado soomaaliyana waa ay soo badanayaan in la dhegaystana uma badna. Madaxdu sida idiin maqashaa maxaa tirtara haysaa?
Runtii xarumaha cilmi baarista ama think tankyada iyo guud ahaan bulshada raydka ay cod bay leeyihiin ah inay soo jeedin sameeyaanin waxay aaminsan yihiin ama aysla xalka ay u arkaanin madaxduna waciddii dalka loo doorto ay tahay aragtiyaha dhaxalgalka runtii inay qaataanin. Marka xarumahan iyo bulshada raydka guud ahaanba waxay sameeyaan soo jeedimo, hadday dimuqraadiyadda noqoto, hadday noqoto dowlad wanaaga, hadday noqoto isla xisaabtanka, hadday noqoto fikrada dhaxalgalka u noqon kara laakiin in la qaato iyo inaan la qaadan waxay ku xiran tahay madaxda waqtiga dalka ay hogaaminaysa. Soomaaliya mushkiladda ugu weyn oo 30 sano wax ku dhow hadda Soomaaliya ka jirtay waxay ahayd doorashooyin waxa taagnaa annaga waxaan aaminsanahay nidaamka doorashooyinka ee hadda in laga guuro awoodda la siinayo NCC-da ama madasha wadatashiga qaranka sharci xeer loo bedelo baarlamaankana la horgeeyay kabacdina brosujur aan waxba laga bedeli karin ay ku yimaadaan sidaad Yasiin oo aad og tahay doorashooyinka Soomaaliya waxay ka yimaadeen xeer xildhibaanka uu odagu soo xulo waxay martay xeer in ergo 1 ay wax soo doortaanin iyo tii ugu dambeysay aad u rasmayd oo awood la siiyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedada oo ay se rabaan ka yeelaanin ciddii baarlamaanka qaranka geli lahayd. Marka in laga gudbo oo xeerka la adkeeyo oo nidaamka la adkeeyo oo nidaam sharci ah oo baarlamaanka la horgeeyo noqdo oo aan waxba laga bedeli karin aan awoodna la siin meesha awoodda laga siinayo maamul goboleedada iyo dowladda dhexena awooddii la siiyo shacabka iyo dadka waxgalka baan anaga aaminsanaa.
ayaad u maasantahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Rubaani oo agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Haatana gabagabadii idaacaddeena ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heestaha ayaan jaleecaynaa hees u ku luuqayay fanaanka Cawaale Aadan. Podcast Cawaale Aadan wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenni subaxnimaan oo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo Dan la socodsiin dhinac farsamaduna waa Nuur Xasan Nuurtan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa dhegeystayaal sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
صحوا